Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, 24 ноябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта кийинки күндөрү саясатчыларды жалпыга маалымдоо каражаттарын социалдык тармактар аркылуу ар кандай мүнөздө коркутуп үркүткөндөр көп болуп жатат.
Бизге тиешеси жок, фейсбукка ар ким өзүнүн оюн айта берет, жаза берет деген шылтоо менен саясатчылар ушундай курал кылып, анча мынча кимгедир тыйын тыпыр берип коюп, каалаган адамды каралатууга өткөнүнө көп болду.
Теманы маек менен улайбыз жана Белоруссияда митингдер бир нече айдан бери токтой элек. Еврошаркет санкция салууну эскертүүдө.
Бүгүн биз Беларусь бийлигинин зомбулугуна жооп катары жана Беларусь элинин демократиялык укуктарын колдоо максатында санкциялардын жаңы айлампасына даярдык көрүүнү макулдаштык.
Алдыда ушул жана башка эл аралык жана жергиликтүү баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы? Францияда коррупция жана кылмыштуу топ тууралуу айып коюлган мурдагы президент Никола Саркозинин соту башталды. Ал өлкөнү 2007-2012 жылдары башкарган. 68 жаштагы саясатчы күнөөсүн мойнуна алган эмес жана айыптардын баардыгысын четке каккан. Өткөн айда Ле Фигаро басылмасы башкы мамлекеттик финансы прокуроруна шилтеме кылып, Саркозиге кылмыштуу топко тиешеси бар деген айып коюлганын жазган. Ага ылайык саясатчы ливиялык диктатор Муаммар Каддафиден президенттик шайлоо өнөктүгүнө акча алган деп шек саналууда. Буга чейин Саркозиге бул иштин алкагында коррупция беренеси менен айып коюлган. Француз экс-президенти 2007 жылы президенттикке атса алышып жаткан учурда 50 миллион евро алган деген шек саналып жатат. Ал шайлоонун экинчи айлампасында социалисттердин талапкери Мари Саголен руа аялды утуп чыккан. Бул иштин алкагында Николе Саркозиге негизги айыптар 2018 жылы коюлган. Саясатчы бул айыптарды толугу менен четке кагып, тергөөнүн позициясы Каддафинин сөзүнө кара негизделгенин айтып келет. 16 октябрда Саркози Твиттердеги баракчасына өзүнө коюлган айыптарды негизсиз экенин жазып, акыйкат эртеби кечпи орнойт деп билдирди. Ливиянын мурдагы башчысы Муаммар Каддафи өлкөсүн 42 жыл башкарган. Ал 2011 жылы өлкөдөгү тополоңдо бийликтен кулатылып, козголоңчулар аны өлтүрүп салышкан. Тоолуу Карабакта мина жарылып, бир орусиялык аскер жана эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабактын 4 өкүлү жарадар болду. Азербайжан армиясынын бир офицер каза болду. 23 ноябрда орусиялык тынчтыкты жаратуу күчтөрү, Азербайжан аскерлери, Тоолуу Карабактагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Кызыл Чырым эл аралык уюму биргелешкен топ Тертер районунда каза болгондорду издөө иштерин жүргүзүп жатышкан. Аскерлер Мадагиз кыштагында жарылган минага туш болушкан. Орусиянын коргоо министрлиги журналисттерге орус офицеринин ден соолугуна коркунуч жок экенин билдиришти. ТАСС агенттиги орус коргоо министрлигинин өкүлүнө таянып, биргелешкен топ каза болгондордун сөөгүн издөө иштерин жүргүзүп жатканына бир жумадан ашканын маалымдады. Табылган сөөктү жерге берүү үчүн жакындарына жөнөтүлүп жатканын айтты. Кыргызстандагы жаңылыктардан президенттикке талапкерлигин коюу үчүн убактылуу кызматтан тапшырган премьер-министр Садыр Жапаров 10 январда өтчү президенттик шайлоо менен бирге Кыргызстандын башкаруу системасын тандоо боюнча референдум өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу Жапаров 23 ноябрда 7 каналга курган маегинде билдирди. Ал 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарылган конституциянын долбоорун 10 жылдан бери талкууланып келе жаткан документ деп атады. Жапаровдун айтымында коомдогу талкуулардан соң конституциялык кеңешме түзүү чечими кабыл алынган.
Бардыгы ушул ар тармактан академиктер бар, доктор юридических наук бар, кандидаттар бар. Ушулардан турган ар тармактын өкүлдөрүнөн турган 90 киши бүгүн талкуулап атат. Ошолорго мен айтар элем, буну эч ким түртүп, зордоп, эртең бүрсүгүн эле кабыл ал деп аткан эч ким жок. Элдин талкуусуна койгула деп атабыз. Элден сунуш түшсө, алардын баарын кабыл алгыла, эгерде мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы келбесе деп атабыз. Ошол эле Текебаев, Отунбаевлар көчөдө сайрабай ошол жерге барып туруп сунушун бериш керек. Мына муну алып коелу, муну кошуп коелу элдерди. Аны эч ким эшке чыгарып коюп аткан жок. Мына академия наукта бүгүн талкуу жүрүп атат. Ошо жерге барып, ошо жерге сунушун бериш керек.
Садыр Жапаров референдумда экинчи маселе катары парламенттин түзүмү боюнча суроону кошуу зарыл. Мындан соң баш мыйзамды кабыл алса болот деп кошумчалады. Ал 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамды хандык башкарууга жол ачкан укуктук механизм катары сынгалды. 17 ноябрда Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлган. Жаңы конституциянын тарапкерлери эгер алардын варианты кабыл алынса, анда Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын, буга курулай институтудагы ожоболорун баса айтышса, ал эми алардын долбоорунун сынчылары болсо, бул кадам өлкөдө өңірдө президенттик бийлиги дээрлик чектелбей, калган авторитардык башкарууну өзгөчө түрүн орнотууга багытталган деп кооптонуусун билдирүүдө. Улуттук энергохолдинг мамлекеттик ишканасынын төрагасы Нурбек Козубеков бардык энергетикалык компаниялар пландык оңдоп түзөө иштери аяктап, жылытуу мезгилине толугу менен даяр болгонун маалымдады. Бул тууралы Козубеков президенттин милдетин аткарып жаткан парламент спикери Талант Мамытов менен 23 ноябрда жолуккан учурда билдирди. Козубеков энергетика тармагындагы бардык компаниялардын күз кыш мезгилине даярдыгы жөнүндө маалымат берди. Мамытов калкка электр жарыгын үзгүлтүксүз берүү зарылдыгын белгиледи. Улуттук энергохолдинг мамлекеттик ишканасынын төрагасы Нурбек Козубековдун маалыматында токтогул суу тактагы ичиндеги суунун көлөмү 23 ноябрга карата 14.10 миллиард куб метрди түзөт. Быйыл бир жыл мурунка караганда суу 2.4 миллиард куб метрге аз топтолду. 5 ноябрдагы жогорку кеңештин жыйынында вице-премьер-министр Равшан Сабиров суу аз топтолгондуктан быйыл Кыргызстан Казакстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып аларын билдирген болчу. Акырында маданий кабарлар. Өзбек кино улуттук агенттиги даректүү жана хроникалык фильмдердин киностудиясы ишканасы менен бирге Сыноо күндөрү аттуу тасманы тартууга киришти. Өзбек кинонун маалымат катчысы Нозим Сафори 3 сериялуу фильмди тартууга мамлекеттик бюджеттен 230 миллион сум, 22 миң доллар бөлүнгөнүн билдирди. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов жөнүндө даректүү тасма тараткан, андан башка 40 ашуун фильмдердин режиссёру 31 жаштагы Данияр Шакиров тасманын биринчи бөлүмү быйыл декабрда жарыкка чыгарын билдирди. Шакировдун айтымында коронавирус инфекциясы менен күрөшкөн дарыгерлер менен ушул оор күндөрү жанын жанын аябай иштеген башка кесиптин өкүлдөрү COVID-19 жөнүндө фильмдин башкы каармандары болушат.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толукталган топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 24 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт деп билдирип жатышат, бирок жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндө 0-5, Баткен, Ош, Жалал-Абадта -1-4 градус жылуу, Ысык Көлдө 0-5 градус суук, Нарында -3-2 градус суук, Бишкекте да күн ачык болот, күндүз 0-2 градус суук болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, 24 ноябрдагы уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Соңку күндөрү саясатчыларга жалпыга маалымдоо каражаттарына социалдык тармактар аркылуу ар кандай мүнөздөгү коркутуп үркүтүүлөр болуп жатат. Мындай учурлар өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаровдун соц тармактагы билдирүүлөрүнөн кийин күчөгөнүн айрым саясатчылар, журналисттер билдирүүдө. Теманы кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
21 ноябрда Атамекен партиясынын Бишкектеги штабына белгисиз кишилер келип ызычуу салды. Партия мүчөлөрүнүн айтымында алар Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин Конституциянын жаңы долбоорунун авторларын Азаттыктын эфиринде сындаганы үчүн кечирим сурасын талап кылышты. Алар 15 мүнөттө кыйкырып туруп тарап кетишкен. Штаб кызматкерлери тараткан видеодо айнек кечиктин сыртында бир канча адам турганын көрүүгө болот. Ушул күндөрү социалдык тармакта кушуга окшогон опуза коркутуулар, ар кандай каралоолор болгонун айтып арыздангандар көбөйдү. Алардын бири журналист Канышай Мамыркулова көчөдө баласы менен кайгы сурап отурган аялдын сүрөтүнө Мамыркулованын бетин чаапталган фотошоп фейсбукка таратылып жатат. Журналисттин конституциянын долбоору тууралуу пикирин сындап, аны душман катары сыпаттаган билдирүүлөр да тарады. Мамыркулова мындай маалыматтарды тараткандардын үстүнөн сотко кайрыларын билдирди.
Бизге тиешеси жок, фейсбукка ар ким өзүнүн оюн айта берет, жаза берет деген шылтоо менен саясатчылар ушундай курал кылып, анча мынча кимгедир тыйын тыпыр берип коюп, каалаган адамды каралатууга өткөнүнө көп болду.
Саясатчылар, жаранды активисттер менен журналисттер социалдык тармактардан коркутуу үркүтүүлөр боюнча ондогон каттар келип жатканын жарыялап жатышат. Мындай опуза премьер-министрлик кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаровдун билдирүүлөрүнөн кийин көбөйгөнү айтылды. Ал 20 ноябрда сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоорун сындап жаткандарга Instagram'дагы баракчасынан жооп берген. Анда долбоор жалпы элдин кызыкчылыгын коргогон баш мыйзам экенин жазып, ага каршы пикир айткандарды жүзү кара акмактар деп тилдеген. Жапаров буга чейинде реформа жасоого ар кандай буттоосулар болуп жатканын айткан эле. Конституциянын өзгөртүлүшүнө каршы чыккан Клара Соронкуловага да социалдык тармактардан сөгүп коркуткан каттар келген. Ал мындай коркутуулар өмүргө коркунч келтирүү катары бааланып, мыйзам боюнча чара көрүлүшү керек деп эсептейт.
Демократиялык өлкөдө сөзсүз түрдө оппозиция болот. Оппозицияны сыйлейт. Ошон үчүн карама каршы айтып аткан пикирлерге алардын жөн эле ар кандай сөздөр менен тилдеп каргап ишлебестен ошого жүйөлүү жооп берип, өзүнүн тарапташтарын ынандырып далилдеп бериш керек да тууралыгынчы.
Кыргызстанда социалдык тармактарда кайым айтышуулар, каралоолор адатта ар кандай саясий жарандар учурунда көчөйт. Эксперттер калктын медиа сабаттуулугу төмөн болгондуктан көп интернеттеги такталбаган ушак аяндарга ишенип, анын артынан ээрчип кетерин белгилешет. Маалыматтар, коркутуулар көбүнчө фейк аккаунттардан таратыларын, ушундан улам аларды табууда кыйынчылыктар бар экенин айтышат. Саясатчы Бектур Асанов өлкөдө парламенттик шайлоодон кийин дагы деле чыңалып турган саясий кырдаалда лидерлер элди экиге бөлбөй, тескерисинче баардык күчтөрдү консолидация кылышы керектигин белгиледи.
Булар ачыктан ачык коркутуп атат, ал эмес бизди колдогон фейсбуктагы жөнөкөй эле инсандарга чейин коркутуу үргүтүүлөр болуп атат. Митингге чыкпагыла деген кече коркутуу болуптур, маршка чыкпагыла деп ачык эле биздин да тааныштарыбызды. Саясатчылар да ачык колду коркутуп атат. Эми бул жогорку жактын ишарасы менен болуп атат деп ойлойм мен. Эгер буну токтотушпаса, бул жакшылык алып барбайт.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы шайлоо алдындагы штабын жетектей турган Алмабет Шыкмаматов, Жапаров өзү да коркутуу үргүтүүлөргө каршы экенин билдирди.
Анда эң баштыкка биринчи кезекте Садыр Жапаров өзү кызыктар эмес. Анткени мындай окуялар жеке анын гана аброюн түшүрөт, ал аны билет. Садыр Жапаровдун дагы эң биринчи кызыкчылыгы бул коомдук консенсус, коомдук ынтымак жана улуттук биримдик.
Светлана Марголис аттуу консалтинг агенттигинин 2020 жылдын июнь айындагы маалыматына караганда Кыргызстанда Facebook'ту 710 миң, Instagram тиркемесин 2,5 миллиондой адам колдонот. Соңку жылдары YouTube'та да саясий темаларга арналган каналдар көп ачылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми теманы маек менен улайбыз. Азыр биз менен түз байланышта Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов турат. Кутман таң.
Саламатсызбы?
Кыргызстанда соңку саясий кырдаалдан кийин социалдык тармактарда агрессия күчөп, жогоруда уктуңуз өзгөчө, журналисттерге, активисттерге карата чабуул күчөдү. Себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Эми мындай көрүнүш бул жеке Кыргызстанга тиешелүү эмес. Мындай көрүнүш дүйнө жүзүндөгү өнүккөн, өнүгүп келаткан, өнүкпөй калган мамлекеттерге деле таандык. Айырмасы бир мындай бир эле Кыргызстан менен башка жердин айырмасы бөлөктө да. Жана өнүккөн мамлекеттерде, Европа, айрым Азия мамлекеттеринде мындай тескөрүштөр негизинен баягы саясатчыларга мондай коркутуу үркүтүү жок биздикиндечи. Аякта бөлөк маани деп өтүп атат да, баягы жеке мындай жүрүш турушун, кийген кийимин, турган турпатын мындай бир критикалайт да, мондай коркутуу жок. Бул бир. Экинчисинен ошол өнүккөн мамлекетте оппозиция болобу, бийлик тарабы болобу, мындайча сүйлөшүү, мындай бир келишимге келип алышкан, ал жерде бирөөгө коркутуу үркүтүү болгондо саясатчыларга өзгөчө. Анда баары тең оппозиция бириге калып туруп, укук коргоо органдардан талап коюп, ушуну бир 5 күндө, 3 күндө таап туруп жазага тарткыла дейт. Ал мамлекеттерде штрафтары 50 миллион евродон мындай 10 жылга чейин эркинен ажыратууга чейин ушундай мыйзамдар кабыл алганда, бул бир. Буга дагы еще жардам берет. Ушундай баягы нукка салганга оппозиция жөнүндө бир мыйзам болуш керек. Кыргызстанда деле илгери 10-жылдары саясатчылар, бир топ мыйзам чыгаруучулар ушул маселени көтөрүп келип, анан кийин унутулуп калды. Мында ошол оппозиция нукта жүргөн айрым саясатчылардын баягы алардын да укугун мындай коргоо үчүн ошол мыйзам да керек да. Мына ошого ушул мыйзамды дагы азыр мына азыр бул Кыргызстанда болуп аткан окуя бул дагы бир далилдеп турат. Дагы белгилеп кетчү, боореки фейк деп коебуз, анонимдик деп коебуз, жанагы илгери баягы тоголок арыз деп койчу. Бул жерде баягы ошонун эле бир түрү да, жана анонимдик жашыруун ат менен эле бирөөнү каралаган. Бул дагы эмне, азыр биз Кыргызстанда ушул боюнча өзү атайын мыйзам кабыл алыш керек. Мыйзам кабыл алып туруп ошону ал адамды табыш жеңилден жеңил. Атайын органдар муну бат эле таап коет. Ошондуктан тиешелүү бир мыйзам кабыл алып туруп, же азыркы иштеп аткан мыйзамдарга толуктоону жийип туруп, анан ошону таап, буларды дагы баягы жоопко тарткан аракеттерди көрүш керек.
Токон мырза, анан
адам укугу боюнча айтканда, адам укугун конкретно бир адам, фамилиясы бар, аты бар, жашы болгон турган адамдын укугун коргогусу болот. Анан моундай фейк менен, анан бул ретиндей аноним менен болуп аткан бул виртуальный образ болуп атат да. Виртуальный образда кайсы адам укугу жөнүндө сөз болуш керек.
Негизи эле ушул, кечирип коюңуз, негизи эле ушул фейк аккаунттар же болбосо фейктердин армиясына саясатчылардын таасири бар деп ойлойсузбу? Кандай болушу мүмкүн алардын таасири?
Бар эми, албетте жанагы бул эми азыр деле эмес, Мурда Делебаев биринчи экинчи президенттин учурунда деле болгон, өзүңө деле байкайсың, илгери болгон президент бир район областка баратса, бир жерге айылга баратса жолугат дегенде эле айрым саясатчылар өзүнүн классташтарына баягы ошол жерде кишилерди даярдап сүйлөтүп койчу, кээ бирлери бирин бирин жамандатып койчу, кээ бирлери баягы кызматка барам деп жулунгандар тетигип ала моунтуп кыйналып калды, ошого көңүл бурбай калдың, жумушка алып кое койсуңбу дегендей ушундай акциялар болчу. Ал баягы бүгүн эле чыккан жок, бул мурда эле болчу. Бирок ал кезекте интернет мындай өнүкпөй туруп мындай көп мындай элге жеткен жок да маалымат. Бирок ошол кезекте бул ушундай бар болчу. Азыр деле ошол, азыр деле айрым саясатчылар өзүнө пиар реалдуу саясат өткөрө албайт, реалдуу сөз сүйлөй албайт, реалдуу мындай ой пикирди айта албайт. Анан ошондуктан жанагындай ар кайсы эмелерди хайтекер деп коебузбу, дагы бирөө блогерлерди деп коесуз, дагы бирөөлөрдү пайдаланып ошолорго анча мынча тыйын берип коюп, өзүн мактатып же бирөөнү жамандатып, жана өзүбүз деле көрүп атпайбызбы, министр деп тигил министр болот, тигил татыктуу депутат болот, тигил кыйын деген ошонун баары жана пайдаланып атайын жазалгандар да.
Акыйкатчы институту ошондой адам укуктарын, коопсуздугун сактоого мамлекеттик органдардын көңүлүн бурдуруу аракетин көрө алабы? Деги эле бул онлайн дүйнөдө коопсуздукту сактоого дагы кандайдыр бир аракеттер барбы?
Сөзсүз түрдө биз бурушубуз керек. Бирок жанагы Бек Турасанов, Белорус Оронкулов айтып кетпеди, ошол боюнча биз кайрылуу болгон, мындай оозеки кайрылуулар болгон, булар жогору айтылып кеткендер мага кайрылган. Ал жөнүндө эми биз азыр ошол укук коргоонун органдар менен биргелешип ушул жерден бир ыкманы издеп атабыз да, ошолорду таап керек. Аны эми конкретный түрдө көргөзүп баланчанын чечилөт тигил бул деш керек. Кээ бирлер жазып коюп өчүрүп коюп атпайбы кайрачы баягы жаңылыктарын? Бирок бул багытта укук коргоо органдар менен биз иштеп атабыз.
Анан айрым учурда бийлик башындагы адамдарды билдирүү пикирлерин айрымдар буйрук катары кабылдап атышпайбы? Анан башка атаандаштарга чабуул жасап физикалык түрдөчү, керек болсо далегин издеп барганга чейинки көрүнүштөрдүн кесепети кандай болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Бул туура эмес, бул мыйзам бузуу. Бул жерде укук коргоо органдар, негизи мыйзамда жазылды да, укук коргоо орган күтпөй жанагы саясатчылар кайрылат мага, же оппозициядабы же позицияда турган, аны күтпөй эле маалымат чыккандан кийин ошону өзүлөрү мыйзам боюнча териктештирип иликтеп жүргүзүп туруп анан чара колдонуш керек, күтпөй элечи. Анан ал жанагы бул эми биздин саясий маданияттын жоктугунун далили. Жалпы республикада моундай терс көрүнүштөрдүн фактылар бул, ошону далил деп атат. Демек биз саясатка даана реалдуу саясатка өнүгүп өсүп жете элекенбиз. Демек биздин саясий маданиятыбыз төмөн экенин, маданият жалпы маданиятыбыз, жалпы билимибиз түшкөндөн кийин өлкөдө мына ушундай терс көрүнүш. Бул чоң маданиятта да болот, чоң саясатта да болот, жана башка күнүмдүк турмуштук шарттарда дагы ушулар терс көрүнүштөр пайда болот.
Токон мырза, анан мындай агрессиянын арты элди бөлүп жарууга алып барбайбы? Кыскача эле жооп берип койсоңуз ушул суроого.
Эми албетте бир ошого бир шарт түзөт,
коопсуздукка да шарт түзөт турбайбы? Демек
сөзсүз түрдө бул эми айтып атпаймынбы, бул мыйзам кабыл алыш керек. Бул баягы дүйнө жүзү өнүккөн мамлекеттер бул маселени чечип алган, бизде ошол жолго түшүп мыйзам жолу менен чечишибиз керек.
Анан акыйкатчы институтту азыр медиа чөйрөдөгү ушул сыяктуу кыймыл аракеттерге көз салып анализ жүргүзүп жатат да, кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар бул багытта?
Эми бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Негизи бул рекинин баарын талдоо эметип жүргүзгөн. Биз баягы конкретно кайрылуу болгондо анан акыйкаттын эң негизги максаты биз жөнөкөй адамды акыйкатчы мыйзамында так жазылганда жарандарды, Кыргыз Республиканын жарандарын, башка мамлекеттин жарандарын Кыргызстанда жүргөн ошолордун баягы бийлик тарабынан, өкмөт тарабынан баягы кысым көргөзгөндө, кандайдыр бир алардын укугу бузулганда биз ошондо мындай эме алардын укугун коргой жүрүшүбүз керек да. Мына ушул багыт, негизги багыт биздин жумуш ушул багытта алып барылат. Албетте моундай терскөнүштөргө биз бул проблема, бул негизги проблема акыйкатты биз адам укугу жагынан биздин проблема болсо, а мыйзам жагынан ошолор издеп таап жагынан бул баягы өкмөт менен жана укук коргоо органы тарабынан мына ошолордун негизги милдети.
Кандайдыр бир жаран эгерде ушундай онлайн опузалууга учурап, анан акыйкатчы институтуна укугумду коргоп бериңиздер деп барса, демек сиздер баары бир деле мамлекеттик органдар менен иш алып барат турбайсыздарбы бул багытта?
Сөзсүз түрдө биригип алып барыш керек да. Себеби бизде алардыкындай бизде укуктар жок да, жана прокуратура, милиция, улуттук коопсуздук комитетинде сөзсүз түрдө биргелешип алар менен иш алып барабыз.
Чоң рахмат сизге, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. Биз менен түз байланышта Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов болду. Ал өлкөдө болуп жаткан социалдык медиадагы опузалуу коркутуулар тууралуу биздин суроолорубузга жооп берди. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 24 ноябрь, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Францияда коррупция жана кылмыштуу топ тууралуу айып коюлган мурдагы президент Николь Саркозинин соту башталды. Ал өлкөнү 2007-2012 жылдары башкарган 68 жаштагы саясатчы күнөөсүн мойнуна алган эмес жана айыптардын баарын четке кагып келет. Тоолуу Карабакта мина жарылып, бир орусиялык аскер жана эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабактын 4 өкүлү жарадар болду. Президентке талапкерлигин коюу үчүн убактылуу кызматын тапшырган премьер-министр Садыр Жапаров 10 январда өтчү президенттик шайлоо менен бирге Кыргызстандын башкаруу системасын тандоо боюнча референдум өткөрүүнү 23 ноябрда сунуштады. Улуттук энергохолдинг мамлекеттик ишканасынын төрагасы Нурбек Козубеков бардык энергетикалык компаниялар пландык оңдоп түзөө иштерин аяктап, жылытуу мезгилине толугу менен даяр болгонун маалымдады. Ал арада Өзбек кино улуттук агенттиги даректүү жана хроникалык фильмдердин киностудиясы ишканасы менен бирге сыноо күндөрү аттуу тасманы тартууга киришти. Ушул жана башка мазмундагы баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Беларусьта Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган жүрүштөр дале кармоо менен коштолуп жатат. 22 ноябрда башкала Минскден башка Гродно, Гомель жана Брест сыяктуу бир нече шаарда бийликке каршы акциялар өтүп, ага катышкан 350 митингчи кармалды. Кубат Касымбеков тугалы.
Жашасын Беларусь деп уран чакырып, Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган жүздөгөн демонстранттар 22 ноябрда Минсктин бир нече райондоруна чогулушту. Акыркы 2 жекшембидеги акцияларда милиция миңден ашуун митингчини кармап кеткендиктен, бул жолу демонстранттар тактикасын өзгөртүүнү чечишкен. Алар мурдагыдай борбордук аянтка жапыр чогулбай бир нече райондорго бөлүнүп жүрүшкө чыгышкан. Ошентсе да бул аракет милицияны токтоткон жок. Весна укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча жекшембиде өлкө боюнча кеминде 350 демонстрант кармалды. Алардын көбү башкала Минскке туура келет. Кеминде 4 адам милиция бекетинен тез жардам менен ооруканага жеткирилгени кабарланды. Шаардын айрым райондорунда аскердик автоунаалар кыдырып жүрдү. Европа биримдиги Беларусь бийлигин демонстранттарга каршы репрессияны токтотууга чакырууда. Уюм өткөн аптада эгер куугунтук улана берсе Беларуска жаңы санкциялар салынарын эскерткен.
Бүгүн биз Беларусь бийлигинин зомбулугуна жооп катары жана Беларусь элинин демократиялык укуктарын колдоо максатында санкциялардын жаңы айлампасына даярдык көрүүнү макулдаштык.
Деп билдирген эле Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Боррель. Беларусьтун тышкы иштер министрлиги мындай санкцияларга жооп кайтарларын Минск Евробиримдиктин 15-тей жогорку расмий жетекчисине санкция салышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. Беларусьта бийликке баш ийген борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко утканын жарыялаган. Бирок оппозициянын башкы талапкери Светлана Тихановская да бир катар батыш өлкөлөрү да шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар токтобой келет. Мындай талапка көнбөй жаткан Лукашенко 20 ноябрда Комсельмаш заводунун жумушчулары менен жолугуп, митингге чыккандарды кайрасындады.
Айрымдар бул жерде көчө таптап жүргөндө дыйкандар таң заардан түнгө чейин эмгектенип жатышты. Аз да болсо өзгөчө башында Гомельде мындайлар болду. Али кече Минскте айрымдар жекшемби сайын чыгып жатышат.
Деп билдирген Лукашенко. Жекшембиде 106 күндөн бери токтобой жаткан акциялар Лукашенко барып келген Гомель шаарында да, Гродно, Брест, Волковыс сыяктуу бир нече каалада да өттү. Бир нече жума мурда Беларусьта демонстрациялар басымдап бараткандай сезилген. Бирок 12 ноябрда акцияга катышкан 31 жаштагы Роман Бондаренконун коопсуздук күчтөрү сабап койгондон кийин ооруканада каза болушу нааразылык толкунун күчөтүп койду. 20 ноябрда Бондаренконун акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Азаттыктын Беларусь кызматы чиркөөдөгү коштошууга миңдеген адам келгенин көбү ак кызыл ак гүлдү көтөрүп алганын жазды. Гүл чамбарларда Беларусьтун баатырына унутпайбыз, кечирбейбиз. Сен биздин жүрөгүбүздөсүң деген сыяктуу жазуулар илинген. Оппозиция лидери президенттик шайлоодо Александр Лукашенкога атаандаш чыгып, кийин чет өлкөгө кетүүгө мажбур болгон Светлана Тихановская Бондаренкону Беларусьтун баатыры деп атаган жана анын өлүмүн кылдат иликтөөнү талап кылган. Бийлик Бондаренко ошол күнү кызуу болгон деп маалымдаган, бирок анын жакындары медициналык тастыктама менен муну жокко чыгарган. Башкы прокуратура Бондаренконун абалы тууралуу маалымат берген дарыгерге медициналык сырды ачты деген айып менен кылмыш ишин козгогону кабарланган. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон түрмөдө отургандарга мунапыс жарыялаган, бирок президенттин ырайымына Таджикстан мурдагы өндүрүш министри 29 жылга кесилген Заид Саидов илинген жок. Элвира Будайчиеванын угалы.
11 октябрда Таджикстан президенти Эмомали Рахмон 7 жылдык президенттик бийликке киришүүдөн мурун абакта жазасын өтөгөн 378 кишиге ырайым берген. Бирок мунапыска кайсы категориядагы кишилер илингени айтылган эмес. Ал эми тажик бийлиги ырайым кылуу өтүнүчү менен мамлекет башчыга кайрылган жарандар гана бошотулганын билдирди. Президент Рахмондун ырайым суроодон баш тартып темир тордун артында кала берген белгилүү туткундар да бар. Алардын бири өлкөнүн мурунку өндүрүш министри Заид Саидов да бар. Саидов 2013 жылы 19 майда Франциядан кайтып келатканда Душанбенин аэропортунда камакка алынган. Анын алдында жаңы Тажикстан аттуу жаңы оппозициялык партия түзгөнүн жарыялаган. Ага толугу менен же жарым жартылай таандык болгон бардык өнөр жай ишканалары конфискацияланып улутташтырылган. Сот Саидовду паракорчулук, зордуктоо жана көп аял алуу беренелери менен айыптап 26 жылга эркинен ажыраткан. Кийинчерээк ал Душанбе Плаза соода комплексин салууда документтерди бурмалоого жана Тажик Атлас бирикмесин мыйзамсыз менчиктештирген деп айыпталып, жаза мөөнөтү 29 жылга узартылган. Ошондой эле сот аны мамлекетке 34 миллион сомони төлөп берүүгө милдеттендирилген. Муну менен катар салык комитети 2013 жылы Заид Саидовго жана анын туугандарына таандык 13 ишкананы улутташтырган. Ал эми Саидовдун жакын туугандарынын бири 19 ноябрда Азаттык радиосунун тажик кызматына экс-министрдин түрмөдөгү абалын жашыруун түрдө айтып берген.
Түрмөдө агама аткаминерлер келип, күнөөсүн мойнуна алууну жана президенттен кечирим сурап, кат жазууну сунушташкан. Бирок ал жалган айыптоолор менен түрмөгө отурганын айтып макул болгон эмес.
Деди Саидовдун туугандарынын бири. Саидовго байланыштуу бул маалыматты көз карандысы булактарын тастыктоо мүмкүн болгон жок. Тажик бийлиги да бул маалыматты ырастап же түгүндөгөн эмес. Ал эми Заид Саидовго жакын адамдар ага Рахмондон ырайым суроону президенттик шайлоодон кийин эле сунуш кылышканын айтышат. Ушул жылдын май айында тажик бийлиги абактагы Саидовдун уулу Хайрулло Саидовго таандык Душанбедеги бизнес борбордун имаратын тартып алган. Хайрулло Саидов бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына:
Мурда банк кепилдиги менен алынган бул имарат кийин банкка өткөн. Жер төлөө биринчи жана экинчи кабаттар гана менин атама таандык болчу. Бул деген 30дан ашуун үй бүлөнүн бирден бир жашоо булагы эле.
Деп жазган. Учурда 62 жаштагы Заид Саидов Вахтат шаарындагы колонияда жазасын өтөдү. Май айында Хайрулло Саидов атасы ооруп, анын коронавируска окшош белгилери бар экендигин билдирген. Ал тажик бийлигине кайрылып, пандемия маалында түрмөдөн жашы 60 өйдөлөрдү бошотууну сураган. Бийлик бул чакырыкка көңүл бурган эмес. Президент Рахмондун мунапыс жөнүндөгү жарлыгынан кийин соттолгондордун кайсы категориялары бошотулганы азырынча белгисиз. Буга чейин Тажикстан юстиция министрлиги бул жарлык тууралуу түшүндүрмө берүүдөн баш тартып, бул башкы прокуратуранын ыйгарым укугу деп билдирген. Ал арада Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнүн укугун коргогону үчүн 28 жылга кесилген адвокат Бурзумехр Йоров да өзүн күнөөлүү деп эсептебегендиктен ырайым суроодон баш тартканы кабарланды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 24 ноябрдагы уктурууларыбызды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Баткендеги 3000 калкы бар Аксай айылы Тажикстандын Лорухан калаабына чектеш жайгашкан. Бул жерде деле жайы, жер, жол, суу талашынан улам эки элдин ортосунда чыр чатак көп катталат. Чек араны кайтарган Аксай айылындагы турмуш тууралуу атайын баян бар.
Бараң болгондо бирде канча балдардын башы жарылып, таш тийип, кызуу да билбейт экен кийинкиге чыкканда.
Базаркоргон районунда соңку кездери балык чарбасын түптөгөндөр көбөйдү. Кызыл Үңкүр айылынын тургуну 2 жылдан бери балык чарбасы менен алектенип келет. Кабарчыбыз бул чарбага барып, балык багуу тууралуу кеңири айтып берет.
Аны жемди көбүрөөк берип, бизде өтө деле тажрыйбабыз көп эмес. Бакканыбызга 1.5 жыл, 2 жылга айланып атты. Негизи 10 жыл, 15 жыл бактан адистер менен байланышып, ушулардан кеңеш сурап.
Баткен жана Жалал Абадтан алынган кызыктуу баяндар алдыда, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат, кутман таңыңыздар менен. Азербайжандагы Тоолу Карабак аймагында мина жарылып, Азербайжан армиясынын бир офицери каза болду. Ошондой эле бир орусиялык жоокер жана эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабактын 4 өкүлү жарадар болду. 23 ноябрда орусиялык тынчтык жаратуу күчтөрү, Азербайжан аскерлери, Тоолу Карабактын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Кызыл Чырым эл аралык уюмунун өкүлдөрү кирген биргелешкен топ Тертер районунда каза болгондордун сөөгүн издөө иштерин жүргүзүп жатышкан. Аскерлер Мадагиз кыштагында жарылган минага туш болушкан. Орусиянын коргоо министрлиги журналисттерге жаракат алган офицеринин саламаттыгына улуттук коркунуч жок экендигин билдиришти. ТАСС агенттиги Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлүнө таянып, биргелешкен топ каза болгондордун сөөгүн издөө иштерин жүргүзүп жатканын бир жумадан ашканын маалымдады. Ал эми улам табылган сөөктөр жерге берүү үчүн жакындарына жөнөтүлүп жатат. Израиль өкмөтү премьер-министр Бин Ямин Нетаньяху 22 ноябрда Сауд Арабиясына тымызын барып келгенин тактынын мураскер ханзадасы менен жолукканын ырастады. Билим берүү министри Йоаф Галант Сауд Арабиясындагы жолугушууну укмуштуу да жетишкендик катары мүнөздөдү. Нетаньяхунун соңку тымызын сапары тууралуу Израилдеги коомдук дин канал бийликтеги ишенимдүү булактарына таянып биринчи кабарлаган. Ага ылайык, Израилдин өкмөт башчысы тактынын мураскери ханзадасы Мухаммед бен Салман жана АКШнын башкы дипломаты менен Неом шаарында жолуккан. Нетаньяхунун кеңсеси менен АКШнын Иерусалимдеги элчилиги бул маалыматты расмий бышыктай элек. Буга чейин Сауд Арабиясына Израилдин өкмөт башчысы бара элек болчу. Бул жолугушуу Эр-Риядтын Перс булуңундагы эки өнөктөшү Бириккен Араб Эмираттары жана Бахрейн менен Израиль мамилесин жөнгө салуу боюнча макулдашкандан кийин ишке ашууда. Сауд Арабиясы буга чейин Израиль палестиндер менен жаңжалын жөнгө салмайынча алар менен алака катыш кылбоого тууралуу Араб өлкөлөрү лигасынын позициясын карманарын билдирип келген. Бирок Тель-Авивдин участоктарына өз аймагын аркылуу Перс булуңуна жана Азияга учууга уруксат берген болчу. Өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча 23 ноябрда 7 канал сыналгы каналына маек куруп, долбоорду сындап жаткандарга жооп берди. Жапаров учурда конституциялык кеңешме талкуулап жаткан баш мыйзамдын долбоору 2010 жылдан бери талкууланып келатканын айтты.
Бир эле башкаруу башчы болсун деп атабыз, парламент калсын деп атабыз мына. Жаңы кирип аткан долбоордо. Бүгүн кандай? Бүгүн парламенттик башкаруу деп атабыз биз, э? Бүт утуп келген партиялар үчөө биригип алып туруп, мамлекетти үчкө бөлүп алып атат дагы, бардык кызматтарга итибай чотубайын деле алып барып коюп атат. Мына азыр бүгүн ошо аксап турганыбыз ушундан болуп атат. Биз ушундай кылбай, мындан ары бир элдик конституция болсун, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштесин деген конституцияны түзүп атабыз.
Менин сунушум мына өкмөттүн президент өкөөнү бириктирип бир эле аппарат болсун деп атабыз. Анан курултай кирсин деп атабыз.
Деп түшүндүрдү Жапаров баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы өзүнүн сунуштарын. Ошондой эле ал 2010-жылдагы кабыл алынган баш мыйзам бир адамдын кызыкчылыгында гана жазылган деп кескин сындады. 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана анын референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Коомдук саясий чөйрөдө бул долбоорду сындагандар Кыргызстан супер президенттик башкаруу түрүнө кайтып, ал түгүл президент хан сыяктуу кеңири бийликке ээ болгон жатат деген пикирлерди айтууда. 22 ноябрда жарандык активисттер Бишкек шаарында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы нааразычылык жүрүшкө чыгышты. Манас эл аралык аэропортунун жүк ташуучу терминалынан коңшу мамлекеттердин биринин 20-25 жаштагы жаранынын баштыгынан кызыл китепке кирген 5 ителги табылган. 22 ноябрь түнү табылган ал канаттуулардын экөө өлүп калганы аныкталган. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Учурда бул факт кылмыштар менен жоруктардын бириктирүү реестрине Жазык кодексинин 293 беренеси жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү жок кылуу менен катталып сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Кармалган шектүү милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул фактыга тиешеси бар кыргызстандыктарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Кыргызстандагы 400 ашуун жапайы жана сейрек кездешкен куштардын 57 кызыл китепке киргизилген, аларды атууга жана кармоого тыюу салынган. 24 ноябрда Бишкектеги Каба Уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда эркектер жана аялдар арасындагы Кыргызстандын бокс боюнча чемпионаты башталат. 24-27 ноябрь күндөрү алдын ала беттештер, керек финал, жарым финал өтөт. Финалдык беттеш 28 ноябрда болот. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги маалымдады. Чемпионаттын максаты жаңы олимп оюндарына улуттук курама командаларды түзүү, республиканын аймактарында боксту өнүктүрүү жана жаштар арасында бул спорттун түрүн жайылтуу болуп саналат. Мелдеш эл аралык бокс ассоциациясынын эрежесине ылайык эркектер арасында 10, аялдар арасында 5 салмактык категорияда өткөрүлмөкчү.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таап окуп этегине пикир жаза аласыз.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азыркы тапта Азаттык радиосунун подкасттарынын ичинде Аялзат жана Азыркы Кыргызстандык деген кызыктуу подкасттар турат. Андыктан Spotify же Google подкастка кирип угуп туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Баткендеги 3000 калкы бар. Аксай айылы Тажикстандын Вурхан клавына чектеш жайгашкан. Бул жерде деле жайыт, жер, жол, суу талашынан улам эки элдин ортосунда чыр чатак көп катталып турат. Чек араны кайтарган Аксай айылындагы турмуш менен кесиптешим Айгерим Акылбекова таанышып келген. Чогуу уксак.
Биз келген үйдөн Кыргызстан башталат. Анын маңдайында Тажикстандын Вурхан клавы жайгашкан. Келгенде эле үй ээси Курманбек Дубанаевдин дарбазасындагы октун издерине көзүбүз түштү.
Картыштын эмес деген чачмалары 9 үстүк турат. Ал жерлерде бүт. Аларда чачманын картыштын немелери ок атылып жатканда вообще баш чыгара албайсың да.
Курманбек Дубанаевдин үйү чек арада чыр чыккан сайын ушундай абалга түшөт. Үй кожоюну таш, ок деген чатырын бүтүп, оңдоп түзөөгө аргасыз болот.
Бул эски шифрлар бүт астында сынгандарын полный алып салган да. Могу көрдүңөр, могу жерге чейин октор могуларга да тийген мына. Мына дубалдарга чейин тийип, аналарга чейин ок чачмалар тешип кирген да. Вот турган айнектерди үйдүн маңдайындагы чоң айнектерди да бүтүн тешип кеткен да. Таш деген бирге жаап кеткен да, таш неме араба менен алып келип төккөндө эле таш болуп кеткен да.
Кийин таш. Ал эмне таш? Урган.
Таш урган да, таштер менен. Алар бул жака урат, биз ал жака урабыз, ошол.
Акыркы жылдары Дубанаев өзү деле чек арачы болуп калган. Чыр чыккан күндөрү анын үйү чек арачыларга дагы коргонуучу чепке айланат.
Дарбазанын кээ бир жеринен немелер өткөн, ошол жерде бир спецназдын командири турган ошондо. Ушундай турганда тижесин коюп немеден карап турганда атканда ушул өтө катуу тийдет. Октун немеси удары тизеге тийген да эмес. Тешип өткөн жок, бирок тийген. Таш бараң болгондо берди канча балдардын башы жарылып, таш тийип, кызуу да билбейт экен. Кийин анан байка чыкканда байкалат, канайт, андай болот.
Аскер балдар турат ушул жерде.
Аскер балдар ушул мына ичинде, тышка чыкпайсың, ичинде турасың да. Ар жерде турат. Башта уруш болгон күндө берде бир жүздөгөн элдикте 20-30-40-50 адам болот кыргыздын балдары бүтүндөй. Шеэрлерде келет, ар бир коргондо ушундай болуп калат.
Курманбек Дуанаев бул үйдө келинчеги, кызы менен жашайт. Чек арада кооптуу кырдаал улам кайталангандыктан кушуналардын арасында бала чакасын алып коопсуз жайга көчүп кеткендер бар. Чек арада жашаган Курманбек Дуанаевти тургундарга мамлекет тарабынан атайы макам берилип, жеңилдетүү каралган эмес. Акчаны кем каржысына өп чап жеткирген бул үй бүлө мамлекеттин колдоосуна үмүт деле артпай калыптыр.
Туболоң алда келет да, айтып коюп эле кетет. Эч ким мага жардам берген жер жок. Мен ушу кече ошо немеде ок тиген таш шифрлар андай мындайларга 34 000 сом өзүм зорлуктап төлөп бересиңер деп артынан жүгүрүп жүрүп төлөтүп алдым. Өкмөт төлөп берди. Канча жылдан бери бийликтегилер алда эле келип туруп кетип калат деп. Мындай кылабыз, мындай кылабыз. Үйүңөрдү неме кылып беребиз дейт. Светке дагы неме льгота төлөйт бир. Бир жылда 2 жол эле болсо керек. 2 жол эле льгота киргизет да. Анан башка немелерден жардам жок.
Баткендеги 3000 калкы бар бул Аксай айылы Тажикстандын Воорх анклавына чектеш жайгашкан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым. Мунун ичинен 519 чакырымы такталган, калганы шарттуу ойнон турат. Бул жерлерде жайыт, жер, жол, суу талашынан улам эки элдин ортосунда чырчатак көп катталат. Жыл башынан бери кыргыз-тажик чек арасында 5 ирет курал колдонуу менен коштолгон чатак чыккан. Чек арага чектеш Аксай өлүш жер аз деген айылдардын бири. Мында бир түтүнгө 1.5 сотук гана жер берилет. Жумушсуздуктун айынан тургундардын көбү чет жака чыгып, калганы берин серин мал кармап жан багат.
Кунажынын кайткан кетти. Кунажынын. Аз жокпу, таппай жүрөсүңбү? Короно тутуп чыгып кетти.
Азыр эмне чакырып кетсе?
Чакырып кетсе жок да, жаңы жок болду.
А мурун ал өтөрүч элеңер.
Мурун барып 2-3 күн жүрөт, жоголуп барып айдап келет элек шетке жүрө берет эле отту. Мурда айдап келет элек. Азыр эмди кона азыр коргондон чыкты мага жакка. Жок таппай атат. Өтүп кеткен болсо жок да.
Кире албайсыңар жөө.
Кире албайбыз, жөө кире албайбыз. А бийил да.
Бийил 21 та жок.
21 та жок. Ого чейин.
Бир ат, 21 уй.
Бир эшек.
Бир эшек.
Жок ошо.
10 жыл мурун Кыргызстанда жайыт мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөрдөн кийин жайыт пайдалануу тартиби татаалдашкан. Ушундан улам чек арадагы айылдар ортосунда мал алып өтүү кыйындаган. Ал эми чек арадагы жолду эки эл тең күнүмдүк тиричилиги үчүн пайдаланат.
Ошо мага жаш балдар ойноп жүрбөй мына мен деп элерине каршы көчөдө көчөдө ойнойт. Кооптуу да бирок. Балдар келип машинасын токтотуп, бирөөсү машинасын салып кетип калса, билбей каласың. Тесептөр эле адам барбыз да. Латынбай өтүп турат бетте.
Болушунча эшикке чыгарбанга аракет
кылабыз. Болушунча эшикке чыгарбай. Шетте карап сактап турабыз да эми балдарга. Көчөгө чыкпагыла, ар жака өтпөгүлө деп карап турабыз. Айтып болбойт. Өзүбүз эми жүрөбүз, ишке барабыз, кайтып келебиз, өзүбүз ошол жерде эле жүрөбүз. Маши үйлөр мына. Бул кыргыздын үйлөрү. Бияк тажиктики. Мына ошо арык бөлүп турат да границаны.
Баткен облусундагы Аксай айылы. Мына бул бир үйдөн кийин Тажикстан тарап баштагат. Ал эми сиз көрүп турган мектеп 1989 жылы курулган. Дал ушул 30 жыл мурда мына ушул жерде кыргыз-тажик чек арасында жаңжал катталган. Азыр эми балдарга билим берген уя ызычу учурда аскерлер толгон жайга айланат.
Военный сакса келгенде ошо спорт залга андан да ашып кетсе мына класстарды бошотуп беребиз. Ошо класстарга жатып ошо жерде элди коргоп анан кайсы бир убакта мезгил өткөнү кетишет. Ошондой.
Канча көп адам келет ошо жерге?
Көп келет, аябай көп келишет. Мынан мурда бир канча 7-8 ай мурун болду окшойт ошол урушта жаңжалда мына ушу этаждагы мектептердин бардыгы толуп класстарга спорт залга да жайгашып атышты.
Үч айылдын 300 ашык баласы окуган Аксай мектебинде балдар менен психолог иш алып барат. Чек арада окуялар үшүн алып өткөн балдарга мугалимдер аяр мамиле жасап, кырдаалды түшүндүрүүгө аракет кылышат.
Эми стресс учурунда иштейбиз, келет кадуу деле заматта келет жүрөт, анан биз өзүбүз эми баягы айтып атпаймынбы, мына 30 жылдан бери көп жолунда эмеге туш болгон үчүн жай баракат эле, эч кандай балдарга коркунуч айтпай эле, бир күнү силер үйгө барып эмаласыңар, апаңардан баргыла балдар азыр эжекиңер алып кетесиңерди деп айтып, окуучуларды каз катар тизип алып, анан акы капчыга калып кетет. Бул жактагы кеткен ар бир мугалим жетелеп класс ишчилери, жаштар сону жете алып кетишет да, анан биз аркасынан телефондошобуз. Балаңыздар барбы, жакшыбы, жакшы эле, бир эки күнгө окуу токтойт, эгер токтой турган болсо ошентип калабыз.
Тынч жашоодо эки жактын эли, мектеп окуучулары тынбай өткөн чек ара жолу талаш тартыш чыкканда кооптуу жерге айланат. Ал учурда көчө ээн калат. Мектеп окуучуларын мугалимдер үйлөрүнө коопсуз жолдор аркылуу алып өтүүгө аргасыз болушат.
Чулгандуу мезгил болуп калганда балдарды ар кандай чөмөп алып кетебиз. Бакайдагыга кеткен балдарды дагы мугалимдерге дайындайбыз. Тажикке дарылабай турган жолдор бар, чөмөп өткөзөт. Анан мына чоң айыл, Капчыгай айылы, Капчыгай айылындагы балдарды эжекелер менен мугалимдер менен эгер алып келип, мына жол менен акырындап жетелеп, анан мындан чүрүп кетет. Себеби мына жолго барганда ол жерде кайра тажиктерди капкара адамдар жык турат да, коргосунда. Ошон үчүн балдарды могул жерден алып түшүп кетип калабыз. Мындай жерден жетелеп.
Мектеп окуучулары чөт дейм, кайсы класстын окуучулары?
Баары биринчи класстардан бар, экинчи класс бар, бирден 11 чейинки балдар окушат келип.
Тизип мугалимдер өздөрү жетелеп алып.
Ооба, чоң балдар өзү капчыгап чыгып кетет, кичинекейлер өзү жетелеп чыгып да.
Башка арга жок.
Арга жок башка. Утсаң чоң жолдо эме болуп атат, беттешип атат. Анан кийин балдарды тынч алып кетиш үчүн тынч жолушу жакшы жолушу да.
Жергиликтүүлөр чек арада өздөрү чеп болуп күн кечирип келе жатканын айтышат. Дасторконго отурган ар бир учурда эл күнүгө элдин амандыгын, тынчтыгын тилеген бат айтып келишет. Агирма Кылбекова, Азаттык, Баткен облусу.
Кадырман Азаттык үн алгысынын угарманы Баткендеги чек арада жайгашкан айылдар тууралуу кызыктуу даректүү тасманы интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Анын кесиптешим Айгерим Акылбекова атайын чек арадагы айылдарга барып тартып келген. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналдан дагы көрсөңүз болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 24-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсү. Бир нече көз ирмемден кийин Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы соңку кездери балык чарбасын түптөгөн балык чарбасын иштеткен адам тууралуу атайын баян бар. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну, алар менен мен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырам. Азербайжанда Тоолу Карабак аймагында мина жарылып, Азербайжан армиясынын бир офицери каза болду. Ошондой эле бир орусиялык жоокер жана эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабактын төрт өкүлү жарадар болушту. Израиль өкмөтү премьер-министр Биньямин Нетаньяху 22 ноябрда Сауд Арабиясына тымызын барып келгенин, тактынын мураскери ханзадасы менен жолукканын ырастады. Өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча 23 ноябрда 7-канал сыналгы каналына кенен маек куруп, долбоорду сындап жаткандарга жооп берди. Жапаров учурда Конституциялык кеңешпе талкуулап жаткан баш мыйзамдын долбоору 2010 жылдан бери талкууланып келатканын айтты. Манас эл аралык аэропортунун жүк ташуучу терминалынын коңшу мамлекеттердин биринен 25 жаштагы жаранын баштыгынан кызыл китепке кирген 5 ителги табылды. 24 ноябрда Бишкектеги Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда эркектер жана аялдар арасында Кыргызстандын бокс боюнча чемпионаты башталат. Кадырман угарман кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда соңку кездери балык чарбасын түптөгөндөр көбөйүүдө. Кызыл Үңкүр айылынын тургуну 2 жылдан бери балык чарбасы менен алектенип келет. Аталган айыл райондон 100 чакырым аралыкта жайгашып, тоолуу айылдардын катарын толуктайт. Аймакта эс алуу базалары дагы бар. 2 жылдан бери иштеп жатат. Негизинен балык өстүрүү менен алектенген чарба абасы таза тоо түйүнөн орун алып, булак суусуна багып жаткан балыкка кызыгып барган жарандар да арбын. Жаңгак зарын ичинде оргу аккан суунун боюндагы балыкчылардын бизнеси тууралуу Жалал Абаддан кесиптешим Талгат Абжалил уулу кенен айтып бермекчи.
Бул ургачы балык экен. Тумшугунан.
Кантип билесиң ургачы экенин?
Эми ургачыныкындан эле тумтуураак болот. Мынакей икрас.
Өлкөдөгү кооз жана жаңгак токойлуу аймактагы эл мал чарбасы дыйканчылык балчелек кармоо менен алектенип келет. Кызыл үңкүрлүктөр буга чейин айыл шартында бир гана мал багуу ыңгайлуу деп келген. Бирок бир жыл мурун мындай ойду айылдагы эки жаран орунсуз деп, жалаң гана малдын этин жеп келген айылдыктарга жаңы даамды алып келишти. Биз сөз кылчу эки үй бүлө балык чарбасын кантип түптөп, андан канча кирешет таап жатканын айтып беребиз. Алгач балык багуу үчүн керектүү болгон жем менен бул жайдагы шарттарды ишкер Замирбек Семетеев айтып берди.
Алер деген даниян жем берчү элек, келбей калганына байланыштуу муну биринчи жолу берип атабыз бүгүн. Чоң балык тарткы, бир жарым жылдык балык тарткы бул, сегиздик. Ага бул майлоктордуку, жаздагы майлоктордун жеми, бул майдарак, үчтүк деп коет. Бул майдарак.
Чайнап жейби же жутуп эле коебу балык?
Сразу эле жутуп эле жей берет. Азыр себеп жем бере турган убак болуп калды. Азыр беребиз, ошондо көрөбүз. Ошондо бүт көрүнөт.
Канча таам бересиз күнүгө?
Күнүнө 40 килограммга чейин жейт. Муну чоң балыктар. Азыр күнүнө 2 мал берип атабыз. Суук, муну суукка, суунун температурасына карап туруп беребиз балыкка. Азыр 2 мал берип атабыз азыр. Бул майлоктуку. Азыр майлокко да беребиз жем. Майлокко да 2 мал берилип атат. Майлокко да берилип атат. Ушу үчтүк бул майлоктуку. Азыр жемди берет. Бул жерде былтыр жазында чыталган балыктар бар. Алды 1,5 килограммга чейин жетип калды. Азыр жем беребиз. Ну, 8-дик жем. 1,5 жыл болду бул балыктарга. Эми айла жок ушуну беребиз, ал ер келбей калганына байланыштуу.
Канча мал берип?
Жемди азыр мына суук түшкөндөн бери 2 мал берип баштадык. Муну октябрдан бери. Бизде мына тоо болгондуктан суук эрте түшөт. Анан суунун температурасы дагы азыр 6-7ге түшүп калат. Балыкка бул суунун температурасына карап берилет да жем. Азыр бул жерде жайкы сезондо бир 3 тоннадай саттык келген туристтерге, немелерге, эс алып келгендерге. Анан бул форель өтө ширин балык. Мында кальций көп, минералдык көп, азыктар көп мында. Анан акчасы дагы кымбатыраак. Көп берки, сазан, неме балыктарга караганда. Эки көлмөдө бар. Бул көлмөдө наркта 3 көлмөдө. Жогоркуда майлоктор жаза салынган. Бул ушу менен кошо келген аркысында дагы бар.
Ишкерликти Замирбек Семетеев менен Эрмек Бакировтор түптөгөн. Чарба өнүгүп, айылдагы алдыңкы эс алуу жайына айланды. Кардарлар үчүн 100 кишиге ылайыкташкан инфраструктурасы заманбап болуп кетпесе да, жайкысын келгендер үчүн шарт бар. Балык кармап бышырып жейим дегендер үчүн атайын ашпозчу даяр. Бирок кышкысын атайын отуруп эс алууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан, балыктарды облустун бир топ базарларына сатыкка чыгарышат.
Негизи бул жерде мына сайын форель бар болчу. Форель бар, бир да азыраак. Эми мыналарды тосуп, бул аяшкабыз бул жерди растаган. Андын да мурун бул жерде балык бар эле. Бул жердин өзүнүн сайдын форели бар эле. Бир гана мал менен эле алек болбостон, ушу балыкты дагы көрөйлү деген ниетте ушуну салдык. Бунун малекту биз Бишкектен алдырганбыз. Анан эми кээ бирлер болбойт, муну кыла албайт дешти. Кудай каалса мына кылдык, аз болуп атат. Мынакей 1,5 жылга чукул болуп калды. Экинчи потокту эми салып койдук. Коркпош керек экен бул эмеден. Көрө-көрө баардыгы секин-секин үйрөнөт экенбиз. Баардыгы кудай каалса болот. Заказ кылат, куруп берсе куруп беребиз. Шашылык кылып бер дейт. Кандай айтса биз ошого ылайык эмесин растап беребиз. Кудай каалса келечекте дагы кышкы туризмге дагы кыла турган пландар бар. Бул жер кухнябыз. Бул кухняны жайында ушул жерде элдер келгенде ушуларга буларга тамактарды кылып берип, кандай заказ кылса балык куруп берсе балык куруп беребиз.
Бул башка тамакта заказ кылышат.
Башка тамактарды эми заказ кылышат. Каалаган тамакты биз кылып беребиз. Муну мынакей өзүбүздүн эле таштан эле. Эми бул жерде жеңем бар, өзүм келинчегим бар, ушу эки семья чогуу ушу баардыгын кылышат кудай каалса. Сөрөлөрүбүз ушу азырынча бир 5-6 эле сөрөбүз бар.
Кышкы жабылып
кышкы эми кудай каалса кышкысы дагы болот эми. Эмдиги жылдан планда бар. Эми азыр бизде шарт негизи азыр жок. бакалса эмнеги жылдан.
Ички туризм эле да бул, а? Айылдагылар келип отуруп.
Башка өлкөдө негизинен бизге азыр келдик. Азыркы ички эле туризм. Жалал Абад, Ош, Бишкектен, Кыргызстандын булуң бурчунан бардык жерден келип атышат. Бул эми назмына быйыл
кандай деп атышат, келгенде айырмасын билип атышабы адамдар?
Форелди биринчи биз айтабыз. Жегиле, жеп көргүле. Эгерде силерге жакпаса, бизге төлөбөй эле коюла. Кете бергиле. Биз разыбыз дейбиз. Алар азыраак жейт, андан кийин аны заказ кыла баштайт. Эмне дегенде биздин суубуз өтө таза. Кыргызстанда бул балык чарбага өзү негизи Кыргызстанда суу кеңири. Балык чарбага шарт бар, балыкты кылсак болот бардык жерде эле.
Кызылөңкүр айылынын эки тургуну алгач 54,000 балык чабактарын атайын жасаган көлмөгө салышкан. Ал ортодо тажрыйбанын аздыгынан улам салынган чабактардын көпчүлүгүн өлтүрүп алышкан. Андан соң кирешени чоңойтуу үчүн каражат таап, ишти жолго салып башташкан. Эрмек Бакировдун айтымында балык багуу сырттан карап турган кишиге оңой көрүнөт, бирок чындыгында бул иш көп каражат менен талыкпаган эмгекти талап кылат. Өзгөчө балыктын оорусун дарылоо татаалыраак. Балык жетилгенче жаш баладай эле кароого туура келет. Андан калса жеми дагы кымбат. Эрмектин чарбасында балыктын форель түрү өстүрүлүүдө.
Шарт бар, балыкты кылсак болот бардык жерде эле. Бир гана эле Кызылкүр эле эмес. Кызылкүрдө бул эми эле келип аткан бул бизнес. Алар да көрүп атышат, Кудай каалса. Эми сексек биздерди көрүп, эми бизди көрүп, бизден мурунда салышкан, аз-аздан, эми бир азыраактан салышкан. Бирок эми дагы бири бирибизди көрүп, бирибизге жардам берип, ушинтип Кудай каалса балдар да салып атышат. Ойлошот, жемди чачып эле койсоң, балык чоңое берет деп. Бирок андай эмес. Норкасы жейт, жыланы келет жайында, өрдөгү келет. Бул бардык нерсе, эки пут адам эми эле. Бардык нерседен коруп, ушул жерде адам үзүлбөй, дайыма коруп ушул жерде болобуз, балыктарды карап.
Түнү жатып карайсыздарбы?
Түнү жатып ушу контейнерге бардык стоян түзүп алганбыз, Кудай каалса. Ысык. Эки сутка ачка коюп туруп, андан кийин базар коргон, Жалал Абад, каерде бизге заказ чыкса, ошолорго жеткирип беребиз. Эмне дегенде балык ток болсо, бири бирине отравление болот эле, өлүп калат.
Бардык кыйынчылыкка чыдаган балыкчы азыр эми эмгегинин үзүрүн көрүп 3 тонна балыгын саткан. Көлмөдө 15 тоннага жакын балык бар. Ал эми форель балыгынын эң чоңу 5-6 кг салмакка чейин жетет. Андай чоң балыкка суроо талап аз болгондуктан Замирбек 1 кг болгондо эле сатууга чыгара баштайт. 2 жыл мурун баштаган иши жемишин берип, балык этин сүйүүчүлөр даам татып баштады. Айтымында балык чарбасын баштарда мурда адистерди чакырып, балык өстүрүүгө бул жайдын климаты менен суусун көрсөтүшкөн. Балыкты өстүрүүдө да башка сырлар көп, дейт Эрмек Бакиров.
Бул ургачы балык экен, тумшугунан.
Кантип билесиң ургачы
экенин? Эми ургачыныкы мындай тумтуураак болот. Мынакей икрас.
Былтыр жаңы баштаганыбызда түшүнбөстөн көп наркы чоң балыктардан көбүн неме кылып алганбыз, өлтүрүп алганбыз. Ал жемди көбүрөөк берип, бизде өтө деле тажрыйбабыз көп эмес. Бакканыбызга мына 1.5 жыл, 2 жылга айланып атат да негизи. Ушу 10 жыл, 15 жыл баккан адистер менен байланышып, ушулардан кеңеш сурап.
Замирбек Семетеевдин 5 баласы бар. Кенже уулу Саянбек Камалов 10 жашта. Ал атасына көмөктөшүп балык чарбага келип, чакалап жем ташып берет. Андан соң кечкиге отун жарып, тамак ашка суу ташыйт.
Атам дагы мурун сайдан дагы чоң-чоң балыктар тутуп келет эле, ошолор жейт элек. Өзүбүз бактык эми, ошо өзүбүз дагы жейбиз эми буларды да.
От чагып, сен курай аласыңбы?
Аталган айылда бул балык чарбадан сырткары дагы 2-3 ишкер киши жаңыдан түптөп жаткан балык чарбалары бар. Азыр Кыргызстанда жылына 300 тоннадай гана балык өндүрүлөт. Норма боюнча бир адам жылына 20 кг чейин балык жеши керек. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, эскерте кетсек, биздин WhatsApp номерубузга билдирүүлөр жазуу жана 12 түрдө эгерде жаздырып койсоңуз гана кабыл алынат, бирок телефон чалуулар кабыл алынбайт. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24 ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги azattik.org сайтына, Facebook дагы Кыргыз Азаттык уналгысы деген баракчабызга, Instagram жана Twitterдеги azattik.kg деген баракчаларыбызга жайгаштырылып турат. Ал жактан да таап окуп пикир жаза аласыз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Канат Карымшаков тээлеп жатат. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.